слухаеце радыё Свабода у Менску 18 гадзінаў у пражскай студыі Сергія Бламейка. Галоўная тэма сённяшняй праграмы. Пятыя суткі ў Гомелі працягвае сухую галадоўку пратэсту рэгіянальны каардынатар руху за свабоду Уладзімір Кацора. Тры з іх ён правёў за кратамі за акцыю памяці гвалтоўна зніклага генерала Юрыя Захаранкі. Ветэраны вайны ў Афганістане Алег Воўчак і Александр Камароўскі накіравалі ў генеральную пракуратуру ліст у абарону прадпрымальніка з Ваўкавыску, таксама былога афганца Мікалая Аўтуховіча, які трымае галадоўку пратэсту ўжо 75 дзён. Мы не спынім высілкаў па лібералізацыі візавага рэжыму для беларусаў. Такую заяву зрабіў прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск з нагоды правядзення ў Варшаве першага сумеснага польска-беларускага эканамічнага саміту. Гэта і іншае паведамленне нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Алена Ціхановіч, добры вечар. Рада вартавых канстытуцый, спецыяльны надпарламенцкі орган Ірану, распарадзілася правесці перападлік 10% бюлетэняў на прэзідэнцкіх выбарах. Перападлік можа быць закончаны сёння, а вынікі яго абвешчаныя на працягу сутак. Апазіцыя настойвае на адмене выбараў і правядзенні новых. Рада вартавых раней ўжо акрэсліла выбары 12 чэрвеня, у якіх афіцыйна перамог дзейны прэзідэнт Ахмадзінеджад, як самае здаровае з часоў іранскай рэвалюцыі. Спікер Кангрэсу Гандурасу Раберта Мічэлеці, які выконвае абавязкі прэзідэнта пасля звяржэння Мануэла Зэлай, абвясціў у краіне каменданцкую гадзіну. Раней прыхільнікі Зэлай, які быў звергнуты арміяй і вывезены ў Коста-Рыку, пачалі вулічныя пратэсты і будаўніцтва барыкад каля прэзідэнцкага палацу. Пераварот у Гандурасе адбыўся напярэдадні запланаванага рэферэндуму, на якім Зэлая хацеў правесці змены ў канстытуцыі, якія б яму дазволілі вылучацца прэзідэнтам на другі тэрм. Прэзідэнт Хамід Карзай абвінаваціў афганскіх вайскоўцаў, якія дзейнічаюць у межах кааліцыі пад кіраўніцтвам ЗША, што тыя забілі шэфа мясцовай паліцыі і яшчэ 4 афіцэраў у горадзе Кандагар. Паводле афіцыйных крыніцаў, перастрэлка пачалася пасля таго, як група вайскоўцаў увайшла ў будынак пракуратуры і спрабавала вызваліць чалавека, які там затрымліваўся. У заяве Карзаі падкрэслівае, што прыватныя сілы бяспекі краіны павінны быць падначаленыя афганскім уладам. Расія і Азербайджан дамовіліся пра супрацоўніцтва ў газавай галіне. У часе візіту расійскага прэзідэнта Мядзведзева ў Баку падпісаныя асноўныя ўмовы кантракту паміж «Газпромам» і азербайджанскай нафтавай кампаніяй. Больш пра падзеі дня на нашай старонцы ў інтэрнэце «Свабода.орг».
Вы слухаеце радыё «Свабода» у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Пятыя суткі ў Гомелі працягвае сухую галадоўку пратэсту рэгіянальны каардынатар руху за свабоду Уладзімір Кацора. Тры з іх ён правёў за кратамі за акцыю памяці гвалтоўна зніклага генерала Захаранкі. Да галадоўкі пратэсту далучыліся таксама пакараныя штрафам гомельскія дэмакратычныя актывісты Васіль Паляков, Юрай Захаранкі, Анатоль Паплаўны, а таксама Уладзімір Сякерка, Святлана Міхальчанка і Валер Рыбчынка. Расказвае Вячаслаў Кулік.
Сёння раніцай галадоўнікі прайшлі ў суд цэнтральнага раёну, каб атрымаць пастанову аб сваім пакаранні, гаворыць Уладзімір Кацора.
Ну, як я учора казаў на прэс-канферэнцыі, у тым ліку хацелася б паглядзець у вочы суддзі Дамненка, сёння паглядзеў, і ў гэтых вачах надзіва не ўбачыў ніякага сораму. Было такое незразумелае, прыветлівае стаўленне. Сама нас правіла да сакратаркі, якая нам дала магчымасць пазнаёміцца са справай.
З пастановай суддзі Дамненкі пакараныя галадоўнікі нарэшце даведаліся, што менавіта яны парушылі падчас акцыі памяці генерала Захаранкі. Фатаграфію экс-міністра ўнутраных справ суддзя кваліфікавала як плякат. Разам з пісьмовым зваротам ва ўправу міліцыі фатаграфія сведчыла нібыта пра публічнае выказванне грамадска-палітычных інтарэсаў групы групай грамадзянаў. У пратаколе па маёй асабістай справе, дадаў Уладзімір Кацёра, зафіксавана, калі я рабіў адвод складу суду, таксама зрабіў заяву, што абвяшчаю галадоўку, але не напісана, што сухую. З пастановай суду і адмысловай заявай Уладзімір Кацёра і Васіль Паляков накіраваліся ў абласную пракуратуру.
Пойдзем у пракуратуру з нашай заявай, каб яны прынеслі пратэст на дзеянні міліцыі і суда цэнтральнага района. Тым больш, што на днях быў чарговы дзень работнікаў прокуратуры, і вось нават Гомельская правда памесціла вялікі матэрыял, які назвала гарант стабільнасці і законнасці. Ну, пойдзем за законнасцю гэтаму гаранту.
Пра вынік паходу ў пракуратуру апавеў галадоўнік старшыня абласной арганізацыі АГП Васіль Паляков.
У пракуратуру мы перадалі скаргу Сухарчуку Віталію Ставічу, гэта загадчык аддзелу па надзору за выкананнем законадаўства і законнасцю прававых актаў. Ён сказаў, што зарэгіструе яе і перадасць на рэзалюцыю намесніку прокурора вобласці. У заяве мы патрабуем як мага хутчэй з улікам сухой галадоўкі вынесці пратэст на рашэнне суду цэнтральнага раёну.
Спадар Паляков пацвердзіў, што асабіста ён будзе працягваць галадоўку салідарнасці датуль, пакуль яе трымае Уладзімір Кацёра. Тым часам грамадскі актывіст распаўсюджваецца ў абласным цэнтры ў лёткі пра галадоўку пратэста супраць пакарання гомельскіх актывістаў за акцыю памяці зніклага генерала Захаранкі.
Паведамляў Вячаслаў Кулік. Тым часам расследаванне справы аб знікненні экс-міністра ўнутраных справ Юрыя Захаранкі зноў працягнутае. Жонка былога міністра Вольга Захаранка таксама пракаментавала падзеі вакол галадоўкі гомельскіх актывістаў, якіх пакаралі за акцыю напаміну пра яе мужа. Аб гэтым крыху пазней, а зараз пра іншую галадоўку. Ветэраны вайны ў Афганістане Алег Воўчак і Александр Камароўскі накіравалі ў генеральную пракуратуру ліст у абарону прадпрымальніка з Ваўкавыску, таксама былога афганца Мікалая Аўтуховіча, які трымае галадоўку пратэсту ўжо 75 дзён. Галадоўка Аўтуховіча перайшла мяжу, за якой наступае непасрэдная пагроза жыццю, пішуць Алег Воўчак і Александр Камароўскі, якія разам з Мікалаем Аўтуховічам спрабавалі зарэгістраваць арганізацыю воінаў-інтэрнацыяналістаў абаронцы айчыны. Гаворыць Алег Воўчак.
Мы, конечно, возмущены, что следствие затягивается, человек голодает, никаких определенных сдвигов в следственной работе нету. Надо освобождать уже немедленно, потому что на грани человек, уже никто не знает, может и умереть, и в ком упасть на 74-е сутки. Мало того, что 5 месяцев не проводилась никакая работа, то мы теперь узнаем, что, оказывается, они подозреваемые по гранатомету. Хотя до этого никаких следственных действий также поэтому не велось.
Алег Воўчак і Александр Камароўскі просяць следчых тэрмінова прыняць рашэнне аб вызваленні Мікалая Аўтуховіча пад падпіску пра нявыезд і нагадваюць, што паводле афіцыйных заяваў справа Аўтуховіча, а таксама Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі, пракуратура даўно збіралася перадаць у суд. А я нагадаю слухачам, што гэтая галадоўка Аўтуховіча чацвёртая. У кастрычніку-снежні 2005 году Аўтуховіч галадаў 74 дні. Тады ён страціў 38 кілаграмаў вагі. Падчас той галадоўкі на 60-ты дзень турэмны лекар на ўмовах ананімнасці даў інтэрв'ю нашаму радыё і паведаміў, што Мікалай Аўтуховіч адмаўляецца ад турэмнай ежы, але падмацоўваецца гарбатай, кісялём і прымае глюкозу.
Праскі акцэнт. Перадача для тых, хто ўмее слухаць.
Спрэчкі апанентаў і інтэрв'ю з экспертамі.
Галасы вуліцы і званкі на свабоду.
Беларускія рэгіёны і замежныя сталіцы.
Размова пра свет з акцэнтам на Беларусь.
У аналітычнай перадачы «Праскі акцэнт».
Кожную нядзелю на хвалях свабоды.
Сённяшні выпуск «Праскага акцэнту» прысвечаны карупцыі пры размеркаванні зямельных участкаў і апаратнай барацьбе. Слухайце хвілін праз 25, адразу пасля выпуску навінаў. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін заявіў, што Расія захавае льготны рэжым для паставак энерганосьбіта ў Беларусь. Яна мае намер працягваць падтрымку беларускай эканомікі, маючы на ўвазе пры гэтым тэндэнцыю выхаду на сусветныя цэны. Тым часам у «Газпроме» на пытанне «Радыё Свабода» адказалі, што контрактная цана ў 210 даляраў за 1000 кубаметраў газу, гэта і ёсць льготны тарыф, паведамляе Алесь Дашчынскі.
Падчас сустрэчы з лідарамі фракцыі дзярждумы ў Новагарове расійскі прэм'ер Владзімір Пуцін заявіў, што Беларусь адзіная краіна, якая карыстаецца прэферэнцыямі і набывае расійскія рэсурсы па самых нізкіх у СНД цэнах. Расія мае намер захоўваць ільготны рэжым для паставак энерганосьбітаў у Беларусь. Ці азначае гэта, што расійскі бок пагадзіўся сярэднегадавой цаной на газ, якой патрабуе афіцыйны Менск? Ці дараваў Газпром налічаны Беларусі ад пачатку году доўг у 244 мільёны даляраў? Прадстаўнік Газпрома Сергей Куприянов отзначил.
Так, представляете, что льготный режим означает, что можно не платить, что ли?
Ну, по меньшим ценам, вот как просит белорусская сторона, по 150 долларов среднегодовая цена.
Контракту такая схема оплаты не соответствует. Контракт, его надо выполнять, вот и все. Об этом речь идет, он достаточно льготный.
До какого ж часу «Газпром» будет чакать погашение запозычанности, после чего будут ужиты обещанные старшиню управления Алексеем Миллером заходы? Альбо суд, альбо скорочение поставок. На это питание спадар Куприянов покуль не дал отказу. Официальный Минск знае доўг за газ, але ў 234 мільёны даляраў і абяцае разлічыцца да канца лістапада. Паводле эканамічнага глядальніка газеты «Беларусы і рынак» Таціаны Манёнак, Расію палохае наладжванне афіцыйным Менскам кантактаў з Еўропай і Украінай.
Беларускі бок пакуль што не будзе прымаць нейкіх вочна такіх рашэнняў, будзе чакаць пэўна нейкай размовы з двух прэзідэнтаў, бо прэзідэнты дамаўляліся, і беларускі бок возьме нейкі тайм-аут і будзе чакаць новых нейкіх сігналаў з боку Российской Федерации. Летом, когда Беларусь уменьшает споживание природного газа, эти погрозы Газпрому, это просто напоминает о том, что треба выполнять политические домовы. И когда не будет политических соступок в боку Беларуси, Российской Федерации, будет потиху поскорать переход до равнодоходных коштов. Ситуация погаршения конъюнктуры на основные экспортные продукты, нафтопродукты, калийные угноения, это будет вельми складано для Беларуси. Повышающий этот тиск, и она таким чином моя надея, что это худшее приблизит ту экономичную интеграцию, в якой марит Российская Федерация.
Поводле Сергея Гайдукевича, стосунки Беларуси с Россией будут погаршаться.
Отношения с Россией очень напряженные. Может быть, все сейчас, любые неожиданности возможны на сегодняшний день. Тут не только газа касается. Впереди президентские выборы в Республике Беларусь. Отношения с Россией будут ухудшаться с каждым месяцем.
Политолог Дзяніс Мільянцаў меркуе, что конфликт на газовой глебе у любым разе будзе. Зараз альбо ў канцы году.
Зараз у адносінах паміж Беларусью і Россией існуе цэлы корпус неўрэгуляваных дамоваў, то бок падмурку адносінах стаяць такія джентльменскія пагадненні. То бок двубаковыя адносіны трэба будаваць, в прынцыпе, наноў, каб яны былі прагназуемыя, сапраўды такія суседскія. На падставе таго, што існуе зараз, і ў тым ліку газавай сферы, можна казаць, што існуе глеба для такіх пастаянных канфліктаў. Калі іх палітычна лідары двух дзяржаваў не дамовяцца, рэшце-рэшт, то я думаю, што канфлікт гэта проста непазбежны.
Гэта было меркаванне палітолага Дзяніса Мільянцова. Афіцыйны Менск не хавае, што перамовы з «Газпромам» пра цэны на наступны год будуць складанымі. Ад 2011 году «Газпром» мае намер увесці для Беларусі еўрапейскія цэны. Паводле першага віцэ-прэм'ера Беларусі Уладзіміра Сямашкі, Беларусь будзе дамагацца пераносу гэтага тэрміну на 2014-15 гады. Тым часам за газавымі спрэчкамі на постсавецкай прасторы сочаць у цэнтральнай і заходняй Еўропе. Былы чэшскі прэзідэнт Вацлаў Гавэл два тыдні таму заявіў у інтэрв'ю агенцтву Bloomberg, што сярэдняя Еўропа павінна адмовіцца ад расійскіх энергарэсурсаў, каб не даць Маскве магчымасці шантажаваць гэтай краіны адключэннем паставак расійскага газу. Трэба ветліва сяброўскай усмешкай сказаць, што мы свабодныя і мы будзем рабіць тое, што хочам. Нельга намі маніпуляваць і нас шантажаваць. І калі вы пагражаеце, што спыніце пастаўкі газу для нас, ну дык што ж, пакіньце яго сабе, сказаў Вацлаў Гавэл. Як вы лічыце, ці магчымыя новыя эканамічныя канфлікты з Расіяй? На гэтае пытанне адказваюць людзі на вуліцы Горадні, а пытанне правёў Сергей Астраўцоў.
Один конфликт уже был, естественно, будет и второй конфликт. Понятно, что в России заправляют кто? Магнаты. Вот. Поэтому там экономику регулируют в свою сторону. Бизнес есть бизнес.
А потому что у России экономика совсем по-другому поставлена. И они снижают импорт. Они вкладывают в аграрный комплекс свой деньги. Вполне возможно, в ближайшее время уже. Конфликты нет, но запреты будут. Мясо и молоко то же самое.
Не, я думаю, что все будет нормально. В Беларуси и России должно быть все нормально.
Не, ну это можно спросить у нашего президента, как там конфликт. А по молоку я вам скажу, лучше молока, чем наше белорусское. Нигде нет.
Ну, я думаю, могут возникнуть проблемы. Конечно. У каждого свои интересы. И вот если интересы совпадут, то все будет хорошо. А если не совпадут, то могут и быть продолжаться.
Я считаю, что возникнут. Экономически что-то не продумано было в этом вопросе. Мне кажется, что еще что-то будет.
Я считаю, что это на этом не закончится. Она по-любому еще будет какие-то нюансы ставить. Россия, конечно. Если мы будем с ними в хороших отношениях, значит, будет хорошо.
Такие отказы мы почули в городе на питание, как вы лишите эти махчимые новые экономичные конфликты с Россией. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знакомим вас у сегодняшней программе. Пятые сутки у Гомеле протягивая сухую голодовку протесту региональный координатор руху за свободу Владимир Кацора. Три из них он провел за кратами за акцию памяти гвалтовно зниклого генерала Захаранки. Ветераны войны в Афганистане Олег Вовчик и Александр Комаровский накировали у Генеральную прокуратуру лист у оборону предпринимальника с Волковыска. Так само було гауганця Миколая Утуховича, який тримає голодовку протесту уже 75 днів. Ми не спинім висілку по лібералізації візового режиму для білорусів. Такую заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск з нагоди проведення у Варшаві першого польсько-білоруського економічного саміту. Олександр Лукашенко назвав ганьбою для правоохоронних органів те, що дагетуль не знайдені особи, які летось організували вибух під час святочного концерту у ніч на 4 липня. Вы слушаете Радио Свобода. Расследование справа об зникнении экс-министра внутренних справ Юрия Захаренки знову протягнутое. Жонка былого министра Вольга Захаренка прокомментовала подеи вокруг голодовки гомельских активистов, яких покарали за акцию на помину про яе мужа. Рассказывая Олег Грузделович.
Справу об зникненні Юрія Захаранки розслідують уже 10 годов, і все безвиніково. Свояки екс-міністра отримали з прокуратури Мінську повідомлення, що розслідування протягнуте ще на 3 місяці, до 24 вересня. Жонка Захаранки Вольга, яка уже кілька годов живе у Німеччині разом з дочками і внуками, каже, що не вірить у виніки цього розслідування.
Ніякого правового государства в Білорусі нету. Давним-давно в другій країні вже було все відомо. Через 3 года уже считается человек или умершим, или находят его в конце-то концов. Не понимаю эти все игрища.
Нагадаю, еще на початку 2000-х годов Ольга Захаренко зверталась в белорусский суд с заявой о признании ее зниклого мужа померлым. Интересы Ольги Захаренки у суде оборонял юрист Олег Вовчик. Суд отхилил позов. Олег Вовчик лечит это решение политичным. Белорусские влады не ожидают признавать Захаренку померлым, бо отрывается, что его забили, и это прямо на владе. Вось и тягнут за расследованием. Олег Вовчик. Правоборонцы прокомментовал черговое продолжение термину следства.
Формальная отписка никакой не идет. Им процесс собирания доказательств, чтобы кого-то найти. До сих пор мы ничего не знаем.
Ольга Захаренко, ведая, что 7 травня, на годовину зникнения яе мужа, активисты в Гомеле проводили акцию на помину про Юрия Захаренку. И были за ей осуджены, и зараз на знак протесту тримают голодовку. Ольга Захаренко вельми удячна этим людям за их мужный учинок. Вочно сказала жонка зникла экс-министра про Владимира Кацору да інших голодов.
Как я могу к ним относиться, кроме уважения? Это настоящие патриоты, конечно, люди с высокой буквы. Таких, кстати, не так уж и много, как я поняла.
Как ведомо, суд покарал активисты Владимира Кацору 3 годами арешту, а удельников акции Петра Кузнецова, Василя Полякова, Юрася Захаренку и Анатолия Поплавного грошовыми штрафами. Суд отбылся более як праз месяц после акции активистов. Вольга Захаренко меркуя, что белорусские влады отклали судовый процесс, каб не псовать отношения с европейскими структурами напередодні посідження парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі, на якому розглядалося питання про вертання Білорусі статусу відмислового запрошеного. Зараз, коли посідження минуло, а статус не вернули, у Білорусі знову почали карати штрафами і тюрмою, каже Ольга Захаренко, яка живе у Німеччині.
Повідомляв Олег Грузділович. Олександр Лукашенко назвав ганьбою для правоохоронних органів те, що дагетуль не знайдені особи, які летось організували вибух під час святочного концерту у ніч на 4 липня. Під час наради з оперативно-командним складом МУС Лукашенко назвав вибухи у Мінську і Віцебську небезпечними екстремістськими проявами, розказує Любов Луньова.
Крымінальная справа паводле падзеяў 4 ліпеня 2008 году дагэтуль не спынена. На сённяшні дзень у справе няма ніводнага абвінавачанага. Нагадаем, пасля выбуху 4 ліпеня была створана следчая група, у склад якой увайшлі прадстаўнікі міліцыі, пракуратуры і КДБ. У першыя суткі ў следчыя ізалятары трапілі больш за сотню чалавек, у тым ліку былыя актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Белы легіён». Пазней за кратамі апынуліся і прадстаўнікі іншых дэмакратычных арганізацый. У краіне распачалася маштабная кампанія збору адбіткаў пальцаў сярод мужчынскай паловы насельніцтва. Спачатку адбіткі пальцаў здавалі навукоўцы і выкладчыкі хімічных і фізычных факультэтаў, а потым пагалоўна ўсе ваеннаабавязаныя. Некалькі студэнтаў, пераможцаў алімпіядаў, трапілі ў СІЗА. Лідар правага альянсу Юрай Скарэднікаў трое сутак правёў у следчым ізалятары КДБ. Ён упэўнены, што ўлады скарысталі выбух 4 ліпеня дзеля ціску на сваіх апанентаў. Юрай прыгадаў, што падчас ператрусу супрацоўнікаў КДБ не зацікавілі кампутар і носьбіты інфармацыі, якія звычайна ў першую чаргу забіраюць для следчага расследавання.
Гэта справа была непасрэдна, каб мяне затрымаць і ізаляваць. Якраз у гэтых лічбах распачыналася парламенцкая кампанія, і я з'яўляўся адным з кандыдатаў у парламент от объединенных демократичных сил. Только после того, как была реакция АДС, что они отмовляются удельничать в выборах, пока меня не вызволят, начались некие следующие деяния со мной. Сказали, что я подозрён в справе. Мне больше удивило, что они фактично имели все факты моей отсутности у этот момент в Беларуси. Бо я с 29 червня по 5 липеня находился за межой. А в чем были отметки в паспорте?
Игорь Корсак, был активист Белого легиона, 10 суток провел у изоляторы часового утримания.
Я когда ведусь, что отримался выбух, я адчуў, што будзе хапун, што гэта чыста вады правакацыя. Вобыск быў у маіх бацькоў, бацькі патэлефанавалі. І я ўсё зразумеў, што калі ўжо мяне ўзялі, то гэта ўжо ўсі будуць трэсці. Кожнага нормального человека. Завжди есть у господарцы некие железяки, тем больше, когда у хати есть мужчины. Треба не веду кожного другого тады садить.
После выбуху 4 липеня десятки активистов демократичного руху трапили у списы невыездных. И только после нескольких демаршов у центра столицы добились права выезду за мяжу. Не глядя на то, что от выбуху на массовом мероприемстве потерпели больше за полсотни человек, учинок квалификовали не как терроризм, а как злостное хулиганство. Між тым, падчас сённяшняй нарады з аператыўна-камандным складам МУС Александр Лукашенко назваў выбухі ў Менску і Віцебску небяспечнымі праявамі экстрэмізму. Тое, што злачынцаў дагэтуль не знайшлі, прэзідэнт лічыць ганьбай для праваахоўных органаў. Цягам апошніх дзён у Менску ідзе падрыхтоўка для святкавання чарговага дня незалежнасці. На 3 ліпеня запланаваны святочны канцэрт і фэерверк.
Паведамляла Любоў Лунёва, я нагадаю, што ў выніку выбуху 4 ліпеня летась каля паўсотні чалавек былі шпіталізаваныя.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Сёння ў Вільні пачалася летняя сесія парламенцкай асамблеі АБСЕ. Агульнаму пасяджэнню папярэднічалі сустрэчы ў камітэтах і прэсавая канферэнцыя прэзідэнта парламенцкай асамблеі Жуана Суарыша. Паведамляе Уладзімір Глот.
У Вільні Беларусь прадстаўлена афіцыйная дэлегацыя нацыянальнага сходу. Парламенцкая асамблея АБСЕ першай шэрагу міжнародных арганізацыяў прызнала яе паўнамоцтва як паўнавартаснага парламенту. А інтарэсы беларускай апазіцыі ў якасці спецыяльнага госця прадстаўляе сустаршыня палітрада аб'яднаных дэмсілаў Анатолій Лябецька. Ён пацвердзіў, што беларускае пытанне ў пленарных паседжаннях не прадугледжана.
Існуе рабочая група па Беларусі, якую узначальвае ЦАФ, і можна было б чакаць, што падчас гэтай сесіі будзе абмеркаванне беларускае пытанне, але такой ініцыятывы ад групы няма, так што будзем разлічваць, што ў выступах афіцыйных асоб беларускае пытанне будзе так ці інакш закранацца. Таму будзем працаваць у кулуарах.
Дарэчы, на прэсавай канферэнцыі Жуана Суарыша пра Беларусь гаворка не ішла. Тут галоўнай тэмай сталі дачыненні дзвюх краінаў АБСЕ – Расіі і Грузіі. Палітолог Алесь Лагвінец кажа, на цяперашнім этапе найгалоўнейшае ў дачыненнях Беларусі і АБСЕ – гэта змена беларускага выбарчага заканадаўства.
Гэтым пытаннем займае
займаецца бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека. Таму мне падаецца, што магчымасці уплыву на сітуацыю Беларусі ў парламенцкай асамблеі АБСЕ не такія вялікія, зважаючы на тое, што беларускія ўлады па сутнасці маюць тое, што яны могуць мець, гэта прадстаўніцтва нелегітымнай палаты прадстаўнікоў у дзейнасці парламенцкай асамблеі.
Анатоль Лябецька сёння правёў 4 сустрэчы з дэпутатамі парламенцкай асамблеі ад Грузіі, Літвы, Нямеччыны да Эстоніі.
Мне было важна перадаць пакет, які маюць ОДС па міжнароднай праблематыцы, тое, што мы называем дарожная мапа для Беларусі. Ну і мне вельмі цікавіць, наколькі зараз актуальна вот у асамблеі беларускае пытанне. Пакуль што гэта не так моцна не заўважана. Паглядзім, што будзе далей. Закраналі мы і пытанне працы офіса ОБСЕ ў Мінску, вот тая пазіцыя, што быццам АБСЕ не праяўляе цікавасці там да напрацовак, якія зроблены АДС па выбарчаму заканадаўству. Ну тут проста ніхто не разумее гэта.
Гэта было меркаванне Анатоля Лябецькі. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз перадача «Званкі на свабоду». Кадравыя перастаноўкі ва ўрадзе Беларусі, галадоўка ваўкавыская прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу вядзе Галіна Абакунчык.
Чарговыя кадравыя змены ва ўрадзе Беларусі – адна з тэмаў абмеркавання слухачоў свабоды. Нагадаю, што новымі прызначэнцамі Александра Лукашэнкі сталі міністры прамысловасці, прыродных рэсурсаў, транспарту, а таксама спорту і турызму.
Наш правадыр заменіў аж на 4 міністраў і свайго акружэння, наіўна палагае, что это как-нибудь улучшит ситуацию. Напрасные потуги, Александр Григорьевич. Вы, друзья, как не садитесь, а у музыканты не годитесь. Сколько бы Григорьевич не тасовал эту старую колоду карт, толку не будет. Навеет этого она не станет. Давно пора заменить и колоду, и того, кто ее тасует.
Віцэ-прэм'ер ураду Беларусі Уладзімір Сямашка паведаміў, што расійскі ўрад гатовы выдзеліць Беларусі 9 мільярдаў даляраў крэдыту на будаўніцтва АЭС. Каментар слухача.
Расійскі крэдыт у 9 мільярдаў долараў на пабудову атамнай электрастанцыі стане хамутом для Беларусі. Бо акрамя выплаты крэдыту патрэбна будзе купляць уран, а потым плаціць за захоўванне адходаў. З гэтага хамута мы ніколі не вылезем, Мікалай.
Прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч больш за 2 месяцы працягвае трымаць галадоўку на знак пратэсту супраць утрымання яго за кратамі. Спадара Аўтуховіча вінавацяць у супрацьпраўных дзеяннях у дачыненні да супрацоўніка міліцыі. Таксама ён лічыцца падазраваным у крымінальнай справе аб незаконным валоданні зброяй. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Почему не выполняется требование Николая Автуховича? На плахе лежит его жизнь. Чего ждут прокурор и следователь? После задержания прошло 5 месяцев. Почему нет судебного процесса? Где гарант Конституции? Главный защитник белорусских граждан обязан вмешаться и разобраться в данной ситуации. Или Лукашенко озабочен лишь одной темой? Где достать кредиты, чтобы оплачивать работу таких прокуроров и следователей, по вине которых в Белоруссии людей доводят до суицида? Кто ответит на все эти вопросы?
Выказванне каментуе юрыст правабарончай арганізацыі «Беларускі Хельсінскі камітэт» Зміцер Чарных.
Мы заяву рабілі па гэтай справе. Мы за непакоеныя парушэнням правоў Мікалая Аўтуховіча звяртаем увагу на тое, што тэрміны папярэдніх расследавання празмерна зацягваюцца. Прадпрымальнік знаходзіцца ў следчым ізалятары з пачатку лютага, а справа фактычна не вядзецца. І лічым, што трэба адэкватна, аператыўна расследаваць гэтую справу і перадаваць яе ў суд.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму выказваннямі на іншыя тэмы.
на концепту белорусского фильма «Днепровский рубеж». Это типовый советский Чапаев. Однако, вельми цікаво, что немецкие войски при наступлении на Могилев мали зброю винтовки, а не автоматы Шмайсер. И еще у этого фильма вельми много ляпсусов. С повагой говорил Игорь Стабуля.
Русь як спортсменка, по колькості помнікаў політикам рекордсменка. Леніна вперед глядіть, на постсоветском просторі він самый высокий стоїть. К Леніну треба нашого президента пристосувати. Не хай разом стоять, а потім воду з почти убрать. Это место добре подмести, а помніки на хвалену Леніну Сталіну разом обвести. Валерій Борис.
Передачу «Званки на свободу» вела Галина Абакунчик. После выпуску новинок «Пражский акцент. Коррупция при размеркавании земельных участков и аппаратная борьба».
Палова сёмай у Менску, гэта Радыё Свабода, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Пачнем выпуск беларускімі паведамленнямі. Пятыя суткі ў Гомелі працягвае сухую галадоўку пратэсту рэгіянальны каардынатар руху за свабоду Владзімір Кацора. Тры з іх праведзеныя за кратамі за акцыю памяці гвалтоўна зніклага генерала Захаранкі. Да галадоўкі пратэсту далучыліся таксама Васіль Палякоў, Юрай Захаранка, Анатоль Паплаўны, Уладзімір Сякерка, Святлана Міхальчанка і Валер Рыбчанка. Ветераны войны у Афганистане Олег Волчек и Александр Комаровский накировали у Генеральную прокуратуру лист у оборону предпринимальника с Волковыску, так само былого афганца Миколая Алтуховича, який находится за кратами до суду и у знак протесту отмовляется от тюремной ежи. Голодовка Алтуховича перешла мяжу, за якой наступает непосредственно погроза життю, пишут авторы звороту у прокуратуру. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что Россия захавае льготный режим для поставок энергоносьбитов у Беларусь. Яна мае намер протягивать подтрымку белорусской экономики, маючи на вазе тенденцию выходу на сусветные цены. Мы не спынем высілкаў па лібералізацыі візавага рэжыму для беларусаў. Такую заяву зрабіў прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск з нагоды правядзення ў Варшаве першага сумеснага польска-беларускага эканамічнага саміту. Александр Лукашенко назваў ганьбай для праваахоўных органаў тое, што дагэтуль нязнойдзеныя асобы, якія летась арганізавалі выбухі падчас святочнага канцэрту ў ноч на 4 ліпеня. Падчас нарады з аператыўна-камандным складам МУС Лукашенко назваў выбухі ў Менску і Віцебску небяспечнымі экстрэмісцкімі праявамі. А зараз асноўнае міжнароднае паведамленне. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад распарадзіўся правесці расследаванне гібелі маладой жанчыны, якая стала сімвалам пратэстаў супраць афіцыйных вынікаў выбараў. Неда Ага Салтан была забітая невядомымі ў часе дэманстрацыі 20 чэрвеня. Яе смерць, зафіксаваную сведкам на мабільны тэлефон, бачылі ў інтэрнэце мільёны людзей. У выніку пратэстаў у Іране таксама праходзіць перападлік 10% выбарчых бюлетэняў. У Гондурасе, дзе ваенныя змясцілі прэзідэнта Зелаю, абвешчаная каменданцкая гадзіна. Зелая хацеў праз рэферэндум змяніць канстытуцыю, каб мець магчымасць зноў балятавацца на выбарах. Расія пачне купляць азербайджанскі газ ад пачатку наступнага году. Такое пагадненне дасягнутае ў часе візіту прэзідэнта Мядзведзева ў Баку. Нагадаю, нас можна чытаць і слухаць таксама ў інтэрнэце. Наш адрас – свабода.орг.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сяргея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры перадача «Пражскі акцэнт» і журналісцкі досвед, як выпускніку лепш выбраць ВНУ. Гэты матэрыял хвілін праз 20-22, а зараз «Пражскі акцэнт». Наколькі широко распаўсюджана коррупция у сферы размеркавання и выкарыстання земельных участков, про якую казав на минулым тыдні генеральный прокурор Рыгор Васілевіч? Ці не выкарыстоўваюцца вінавачэнні такого кшталту, як зброя ва ўнутрыапаратных конфликтах? Як оценивая беларускае грамадство эффективность барацьбы с коррупцией? Свои отказы на гэтае пытанне пропануюць экономист Михай Залески, редактор Крычаўскай газеты «Вольный город» Сергей Няровны и редактор электронной газеты «Ежедневник» Сергей Сацук. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Адной з галоўных падзеяў тыдня стаў грамавы выступ генеральнага прокурора Рыгора Васілевіча, які паведаміў пра маштабную карупцыю ў сферы размеркавання і выкарыстання зямельных участкаў высокапастаўленымі чыноўнікамі. На ваш погляд, наколькі насамрэч распаўсюджаная гэтая практыка? І калі гэта так, то чаму ў Беларусі распаўсюджана менавіта такая форма карупцыі? Чаму беларускае чыноўніцтва не будуе сабе, скажам, вілы на французскай рыв'еры? Чаму не назапашвае золата ці карціны старых майстроў, напрыклад, а набываюць зямлю і будуюць дамкі ці даміны? Міхась Залескі.
Ну, гэна мара старая, набыць зямлю, каб мець свой кут. Карацей кажучы, прыйшлі ў горад з сахой за плячыма і робяць для сябе, як бы, прыгарадныя дамкі. Такі ўзровень ментальнасці, такі ўзровень карупцыі, которая пранікае ў самае сэрца нашай улады, і прэзідэнт змагаецца з ёй, змагаецца, і ніяк не пераможа. Таму што сам яе пладзіць. Усе гэныя ягоныя памагатыя, яны людзі вельмі простыя, людзі вельмі жадныя, такія скнары, і вось яны грабуць сабе, рвуць адусюль як могуць, як ваўкі пазорныя. От яны, значыцца, сабе і нагрэблі ўжо.
Міхась, а наколькі это распаўсюджана? Ці гэта асобныя выпадкі? Ці амаль кожны чыноўнік робіць гэта і пры гэтым робіць незаконна?
На погляд абывателя гэна татальна. На погляд статыстыка гэна вельмі распаўсюджана. Гэна масавая з'ява сярод чыноўніцтва, таму што усе раённыя цэнтры, усе абласныя цэнтры, усе прыгожыя месцы ў краіне напічканы, аточаны, напханыя гэнымі замкамі кічавымі такімі. І вот яны там ужо як бы ўладкоўваюцца сабе, дзеткам, каханкам, цешчам, сваякам і так далей. Гэна татальная з'ява ў такім вот феадалізаваным і бескультурным грамадстве.
Сергей Сацук, ваша газета шмат пісала і піша пра карупцыю. Зараз пра тое ж гаворыце генеральны прокурор краіны. Паводле вашых ацэнак, наколькі яна распаўсюджаная менавіта ў сферы размеркавання і выкарыстання зямельных участкаў? І калі так, то чаму?
Ну, скажем, не чуть-чуть, а действительно повсеместно распространено, и генеральный прокурор Григорий Васильевич сказал, не обошлось, то есть не нашлось ни одного райисполкома, где бы это как бы не было явление зафиксировано. Конечно, есть какие-то глухие районы сельские, да, где, конечно, не интересуют чиновников крупных, где, конечно, они не берут. А почему вкладывают? Ну, потому что, скажем, купить виллу на Ривьере, там земля дорогая, это надо очень большие деньги. Естественно, это деньги где-то надо собрать, какие-то взятки получить, где-то их аккумулировать, потом где-то засветить, как-то легализовать, отмыть и так далее. Да? То есть это достаточно сложный вопрос. Получить землю под Минском, это достаточно просто, тем более если бесплатно практически, как это вот делали чиновники МВД и как сейчас вот генеральная прокуратура зафиксировала. Либо там под Гомелем, ну, возле областных центров, где земля дорогая. Поэтому у чиновников здесь достаточно, скажем, такое заманчивое предложение, да, со стороны нашего законодательства несовершенного по земле, что вот они могут совершенно практически легально. И Григорий Васильевич об этом говорил, что там такие мелкие нарушения закона, а к ответственности чиновники, то есть они незаконно фактически получили землю, но к ответственности их привлечь нельзя. Может там какие-то землю забрать, и то там где-то половины, наверное, землю, может быть, заберут, где вот такие явные нарушения, а остальных просто придут в соответствии с законодательством, а землю оставят.
Сергей, а какие механизмы этой земельной коррупции? Коли эта система, то как она сконструирована?
На совещании там хорошо сказал зампредседателя госкомимущества, что в Беларуси распространена практика ходатайств. Григорий Васильевич об этом тоже, кстати, говорил, но зампредседателя Госкомнадзора он объяснил, почему. Например, если председатель сельского исполкома приходит ходатайство от начальника РУВД или там начальника УВД области, да, либо от прокурора, либо еще какого-то крупного чиновника, ходатайство выделить землю так вот тому-то и тому-то, представляете себе, председатель сельского исполкома, ну, просто побоится отказать такому крупному человеку. Например, когда начальник управления Генеральной прокуратуры поглотайствовал представление земли начальнику управления Белым Тихима, ну, попробуйте, откажите такому крупному чиновнику Генеральной прокуратуры. Поэтому вот, и зампредседатель Госкомимущества, он прямо об этом сказал, что ввиду несовершенства законодательства, просто люди, которые принимают решение о выделении земельных участков, они просто не в силах отказать, когда приходит на такое ходатайство. И эта система ходатайства очень широко получила распространение, потому что любой человек из любого министерства, из любого государственного ведомства, который занимает более-менее высокое положение, может ходатайствовать о предоставлении земельного участка кому угодно. То есть свату, брату, там, знакомому и так далее и тому подобное. И этот участок ему будет предоставлен.
И наши суразмовцы и высшие чиновники в один голос свержают, что коррупция у земельным пытаний изъява у Беларуси довольно распаусюдженная. Але можно поглядеть на пытание из иншего боку. Не усе ж дачи и кватеры, якія будуют чиновники, ці на агул моцные гэтага свету, будуются с порушением закону. Ці часто бывает так, что гэта обвинувачванне у коррупции, у незаконном будаўніцтве просто зброя, ці то выдаленне нелояльных чиновников, ці просто ва внутриапаратной барацьбе. Прибрать шляхом обвинувачивания у коррупции своего конкурента – это ж довольно мощный инструмент, який в Беларуси мае давние традиции. Памятаете знакомитый антикоррупционный доклад депутата Александра Лукашенко в снежне 93-го года? Ён тады с бляском в очах и высокородным патосом в голосе расповедал про злодейство тогочасного старшини Верховного Совета Станислава Шушкевича, який, порушаючи закон, сбудовал себе загородный дом. Потом высветлилось, что никаких, типа, меньшей мере, наумысных порушений там не было, але справа ж была зроблена. Менавіта обвинувачивания Лукашенко были одной из подставов ці нагодов, каб отхилить Шушкевича от ягоной посады. Як говорилось у народным вершику, Стася скинул за цвіка. И тут массовое уявление про то, что крадуть и злоуживают службовым становищем усе люди улады поголовно, надае гэтым обвинувачиваниям додатковую моц. Михась, насколько такое выкористовывание борьбы с коррупцией распаусюдженное в сучасной Беларуси?
Справа в том, что в стране, где отсутничает законность, в принципе, казать про законную или незаконную побудову вельми тяжко, потому что заховалась социалистичная система размеркования, социалистичная система разных каналов доступа до доброту. Всякая кшталь льготы, доступ до кредитов больш-менш льготных, подставы для будаўніцтва, выключение, выключение с выключения, указы, распоряжения и гэнак далей. И все это потребно для того, как заховать максимальную простору для выкористания гэна в якости инструмента расправы с тем, кто не подобается. Нагадаю, недавние справы с керавництвом милиции, которые там понакупили себе на Минском море, повыгоняли дитячие сады и так далее. Чи там с прокурором, с гэным. И они же все раули, и гэны и милиционеры, и гэны прокурор, и он же стоял так само на обороне закону. Это чисто выкористовывается зараз у политичных мэтах. Тому что кризис, тому что идет занепад, треба показать народу отсеченные головы виноватых. Вот яны украли, вот яны накрали. Вот яны набрали, гэна ўсё ваша стала ў іх. Вот такая большевіцкая пераразмеркавальная терминология. Порядку наводзіць ніхто не збіраўся і не збіраецца. Ні з якой коррупцией ніхто не змагаўся і не змагаецца.
Сергей, а паводле ваших звестак, наколькі часто абвінавачванні ў коррупции выкарыстоўваюцца для прыбірання неугодных ці як сродак внутриапаратной барацьбы? Ёсць же, відаць, чиновники, якіх будуюцца законно. Але заўсёды можна абвінаваціць чалавека, і на фоне шматлікіх іншых падобных справаў гэта будзе гучаць праўдападобна. А потым хто будзе слухаць апраўданні? Здаецца, што і ў разбіральніцтве ў справе былога прокурора Міхаіла Снігіря высветлілася, што не так ён там быў і вінаваты, але справа зробленая. Назад адкручваць ніхто ўжо не будзе, не вяртаць жа яго зараз на былую пасаду з прабачэннямі.
Не, ну здесь з какой стороны стаіць закон? Па Снігірю там дом оформлен был на другого человека, а фактически владельцем был Снегирь, поэтому вопросы к нему возникли. По квартире там тоже спорный вопрос. Сначала заплатил одну сумму, когда начали проверку, он доплатил еще дополнительную сумму.
То есть возник вопрос, почему ты сразу не заплатил всю сумму, сколько эта квартира стоила. Кто там, не защищаясь Нигерия, скажу, что там и Снегирь, на мой взгляд, виноват, и тот, кто и владелец квартиры реальной, тоже как бы у него там рельс в пушку. Там такие вот факты, чтобы для устранения человека, ну, я не слышал, Снегирь, вот президенту точно не мешал. Это просто уже, скажем, здесь другая ситуация, что лоббисты, владельцы квартиры вышли как бы на сына президента, а тот уже пролоббировал вопрос. Поскольку у нас Беларусь распространяет практика лоббистская, когда чиновник там лоббирует интересы другого какого-то предпринимателя, бизнесмена. Это было и в палате представителей, не было, и есть. По крайней мере, со старым ставом было, часто как новый еще пока не определился, кто там что лоббирует. В министерствах видно, что многие чиновники лоббируют интересы других каких-то коммерческих структур. Поэтому вот здесь чисто лоббистская такая. А чтобы устранили кого-то из земли, из-за домов, то есть это... У нас, как у чиновника, есть какие-то грешки, которые вот могут тянуть, не у каждого, но у многих чиновников есть грешки, которые могут тянуть на уголовную статью. И, конечно, их часто не трогают, если они достаточно лояльны, или там делают свою работу нормально и не наглеют сильно. Если начинают наглеть сильно, то, конечно, их начинают тогда уже и трогать.
Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – коррупция у сферы размеркования земельных участков и аппаратная борьба. Протяг передачи – праз 2 хвилины. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знакомим вас у сегодняшней программе. 5-е сутки у Гомеля протягивая сухую голодовку протесту региональный координатор руху за свободу Владимир Кацора. 3 из них он провел за кратами за акцию памяти гвалтовно зниклого генерала Захаранки. Ветераны войны в Афганистане Олег Вовчик и Александр Комаровский накировали у Генеральную прокуратуру лист у оборону предпринимальника з Волковыска. Так само було гауганця Миколая Утуховича, який тримає голодовку протесту уже 75 днів. Ми не спинимо висілку по лібералізації візового режиму для білорусів. Такую заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск з нагоди проведення у Варшаві першого польсько-білоруського економічного саміту. Олександр Лукашенко назвав ганьбою для правоохоронних органів те, що дагетуль не знайдені особи, які літось організували вибух під час святочного концерту «Ноч на 4 липня». А зараз протяг передачи «Пражский акцент». Наколькі широко распаўсюджана коррупция у сферы размеркавання и выкарыстання земельных участков, про якую казав на минулым тыдні генеральный прокурор Рыгор Васильевич? Ці не выкарыстоўваюцца вінавачэнні такого кшталту, як зброя ва ўнутрыапаратных конфликтах? Як оценивая беларускае грамадство эффективность барацьбы с коррупцией? Свои отказы на гэтае пытанне пропануюць экономист Михайс Залескі, редактор Крычаўскай газеты «Вольный город» Сергей Няровны и редактор электронной газеты «Ежедневник» Сергей Сацук. Веде передачу Юрий Дракохруст.
Михась, а як чиновенство реагує на такие публичные отсечения головов, на попереджені, что напереди будет еще шмат таких справов? Вы кажете, что это распаўсюджаная практика? И вот почалися массовые арышты. Так, значит, амаль кожны под дамокловым мячом.
Справа в том, что массовость гэна только для тех, кто прессу читает. Гэна же мізэрная доля адсотку тых, хто гэна ўсё робіць. Мізэрная доля адсотку. І таму ў чынавенства ёсць такая класная наваязаўская формулёўка. Попал под раздачу. Вот гэна такі, ну, гэна такое самае здарэнне, як чалавеку можа па галаве даць метэарыт. Вот ён будзе ісці, яму ў голову пацэліць метэарыт. Гэна такая самая імавернасць для чыноўніка апынуцца пад гэнай адміністрацыйнай раздачай за тое, што ён сабе нахапаў. І таму ніхто гэнае не баіцца, не баяўся і баяцца не будзе. Гэна, ну, можна разбіцца на машыне, можна паслізнуцца на бананавай скурцы, можна папасці пад раздачу пры аналізе працэдураў землявыкарыстання і выдзялення дзявак.
Недавно организация Transparency, якая доследует коррупцию, выдала черговую справоздачу об успринятии коррупции в разных краинах света. Были проведены агульнанациональные опытания у нескольких десятках краинов, в том лику и в Беларуси. Так вот, на фоне шмат яких інших краинов, Беларусь выглядает относно мало коррумпованной, по меньшей мере в очах во успринятии насельництва. Скажем, на пытание об эффективности борьбы уладов с коррупцией у Беларуси доля тех, кто дал установчий отказ, зауважально высшая, чем не только во Украине и России, але и, скажем, в Литве. Сергей, как бы вы подломачили гэтые показники?
У нас, скажем, хорошо формируется в этом плане общественное мнение, поскольку постоянно выступает президент, постоянно выступает генеральный прокурор по этому вопросу, там министр внутренних дел постоянно. Есть программа государственная по борьбе с коррупцией. И поэтому общественное мнение, когда его постоянно подпитывают из телевизора, из газет, оно формируется положительно, исходя из этих подпиток. То есть, когда тебе говорят, что вот идет борьба, того посадили, вот еще такой доклад Васильевича по земле, вот сколько фактов выявлено, вот те все эти наказаны. Но население реально не знает. Вот Васильевич сделал доклад, а сколько из этих фактов будет, скажем, дальше проработано, и сколько чиновников будет наказано, и сколько привлечено к ответственности. На самом деле, это будут единичные факты. Тот же, к примеру, начальник архитектуры строительства Минской области, Молчин, да? Я просто очень хорошо знаю человека, потому что сколько он выходит из Жодина, как и я. Я знаю, сколько у него Жодина недвижимости было. И он сейчас здесь дом строит. Хотя в Жодине очень много недвижимости и квартиры, и дома у него есть, и он все это продавал, получал, продавал. Как бы неплохо, наверное, на этом поднялся. Вот он здесь получает, и там единственная претензия у него была, что он как бы не очень хорошо оформил, вот и все. И как бы особых претензий генеральный прокурор к нему не имеет. И вот он сейчас оформит, да, оформит, что надо, и будет дальше владеть землей и так далее, и вести, как бы строить еще один коттедж, хотя у него уже один коттедж есть. То, что общество не очень хорошо владеет информацией о том, чем заканчиваются такие громкие выступления, громкие дела, и то, что власть, государство подпитывает общество и создает общественное мнение, то есть это вот в этом заслуга главная, а не то, что у нас очень хорошо ведется борьба с коррупцией. На самом деле есть очень много упущений и, скажем, очень много претензий по той же статье, когда уголовного кодекса новый, когда освобождается от уголовной ответственности, если он возместил ущерб.
То же питание у Волковыск, редактору мясцовой незалежной газеты «Вольный город» Сергею Неровному.
100% тема коррупции, конечно, как журналистки, она выигрышная. То есть люди, конечно, об этом читают и хочут, как об этом писали. Другая справа, что частка людей солидаризуется с нами и личит, что коррупция такая зъява, с якой улада борется больше имитационно, то есть имитуя борьбу, чем робить на сам речь такие справы и хочет ликвидовать ее, как зъяву. Почему это люди бачат, вот такие солидарные с нами? Ну, например, вот не так давно посадили, дали 3 года колонии старшиню СПК Бель Миколаю Сопронецкому. Довольно гучная справа, на узровне района она была. 3 года дали за приписки. Але кольки мы писали об этом. И писали об том, что не только справа у Сопронецким, что такая ситуация у инших СПК. Но вот навод и Сопронецкого вымушены были как бы посадить, мы личим, после того, как уже ропот таки раздался, что стали садить загадчика фермы, быцем бы и на там нечто приписало, туды-сюды. И потом все-таки вырешили как бы самого старшиню СПК посадить. Але на самой справе, то есть и не в им справа, а справа значно выше. Справа в системе, якая робит этой коррупции, и, скажем, чиновники, якія вельми в ее затекавлены, а это только стрелочник. Поэтому шмат людей разумеют, что это только имитация. Ну, частка людей, якія верят в то, что улада на самой справе хочет нечто робить с этой коррупцией. Ну, то, что тема, конечно, гучит, ее активно читают, вот, с разной ступенью веры в то, что робит держава вот, в выниках коррупции. Но тем не меньше это пишется об людях, которые живут тут и которых добро ведают, в принципе, ведают с усих боков люди. Поэтому вельми им цікаво читать. Ось. И то, что они не почитают они, как бы, в районной газете, в официальной и в инших газетах. Вот эта затекавленность певная есть. А вера, скажем так, 50 на 50. Вот. А лишь мат людей солидарны с нами, что худшей за все посадят стрелочника, а той, кто керует на самой справе этом, будет керовать и далее.
Сергей, а ці нема участки людей такого отчувания, что это у них тут, на месте, в Волковыску, скажем, коррупция квитнее, А дзесьці там, у Менску, напрыклад, з ёй усё ж вядзецца барацьба. Вось па тэлебачанні ж паказваюць, як пракурор Васілевіч смела выкрывае карупцыянераў. Можа, прэзідэнт проста не ведае, што адбываецца ва Ваўкавыску, напрыклад.
Я лічу, что только невеликая колькасць людей, насельніцтва, да, может, до яких у вольны город не доходит, верить еще в тое, что, ну, як сказать, у доброго цара, что вось он приедет и так далее. У Крычеве, вот дякуючи змаганню вольного города, и то, что мы пишем, усе ведают. То, что призначил Прокопова Лукашенко сюда, это старшинюра ВКНКама, это ведают усе. Вот 9 год он откировал, то есть промысловость развалена, коррупция усе. И Лукашенко не едет, не сдымает его. Мы навод жартовали, что ну коли уже приедет, ну обещал уже несколько раз приехать и тут вырешить проблемы. Не едет сюда Лукашенко. И поэтому только малая частка может быть верить в то, что нешта там улада в Менску можа зрабіць і ў Крычеве. Ужо поўнае разачараванне, поўнае разачараванне.
А Міхася, як бы вы маглі пракаментаваць меркаванні Сергія Няроўнага з аднаго боку і дадзенае пытанне праведзенага Transparency Organization? Дык вераць людзі ў тое, што ўлада змагаецца з карупцыяй ці не?
Барацьба з карупцыяй праводзіцца ў нас палітычна бездакорна. От первых докладов Лукашенко, от той скрыни цвиков, которую нібыта попер там себе на дачу Шушкевич, от усяго, от самого початку, гэная тема гучить послядовно, яна не выходит с лексики президента, яна увесь час доводится громадству про усе сродки массовой информации, и тому публика цалком задоволенная. Про выники никто не говорит, а достатково задуматься, як гэна коррупция проникает в самое сердце просто под пузо президенту. Вы поглядите, что отбылося с кіраўніками ягоных справов. Чим яны заканчивали? Половина у турме. Небеспечная профессия? Так а кто там глядел? Там же и КГБ, и ШМГБ, и служба аховы, все, что хочешь. Як гэна так отрымливается? Так отрымливается.
Вы слухали перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі эканаміст Міхась Залескі, редактор крычаўскай газеты «Вольны город» Сергей Няроўны і редактор электроннай газеты «Ежедневнік» Сергей Сацук. Вёў перадачу Юры Дракахруст. А зараз наша даследаванне. Чэрвень – гэта час, калі бацькі і іх амаль дарослыя дзеці канчаткова робяць выбар, куды пасля школы ісці далей. Калі дзіця заўсёды было лірыкам ці фізікам, то вызначыцца няцяжка, але перад тымі, у каго асаблівых прыярытэтаў няма, задача стаіць няпростая. Што рабіць, каб выбраць ВНУ і не расчаравацца, каб не страціць час? Пра гэта ў матэрыяле Юліі Рымашэўскай.
Доследы свабоды.
Псіхолог Жанна Міцкевіч кажа, што выбар адукацыі для падлетка вельмі цяжкі і стрэсавы. Робіцца сапраўды жыццёва важны выбар, а досведу, каб узважыць усе за і супраць, няма. Да таго ж, вельмі часта на выбар ВНУ ўздзейнічаюць пабытова-прагматычныя матывы.
Вельмі многія ідуць не ў залежнасці ад таго, нават што яму сказана пра арыентаванне, а туды, дзе ў яго будзе менш балаў для паступлення.
Потым, калі чалавек ужо пачынае вучобу, на курсе 3-4 прыходзіць больш дарослае асэнсаванне, што сапраўды цікава, што не. І часта гэта прыводзіць да таго, што чалавек сыходзіць на іншую спецыяльнасць, хоць і шкадуе часу, змарнаванага на не сваё. Каб гэтага не здарылася, можна падсцяліць саломкі і вызначыць, наколькі ты адпавядаеш абранай прафесіі, сыходзячы са здольнасцяў ды магчымасцяў.
Часта дзеці проста кладуць, ну, на сацыяльнага педагога, і тым не менш яны не ведаюць, што гэта такое. Таму знаёмства з прафесіяй, вызначэнне тваіх здольнасцей, аналіз тваіх прыярытэтаў, затым кансультацыя з псіхолагам і ўсё гэта можа дапамагчы, канешне.
Іна Сямёнова, супрацоўніца камітэту па працы, кажа, што далёка не ўсе ведаюць пра цалкам адкрытыя для ўсіх магчымасці выявіць свае таленты і схільнасці.
Мы как-то праводзілі ярмарку вакансій, взялі туда іменна камп'ютары, можна было тэсціраванне прайці. Там такой был ажыятаж вакруг них, хаця вот эти камп'ютары, они стаят на улице Брилевская, 3, там сектор профарыентацыі. Можна прыходзіць і спакойнай абстановкі изучить себя.
У сектор профарыентацыі могуць звярнуцца і дзеці, і дарослыя. А вось Республіканскі цэнтр прафесійнай арыентацыі моладзі спецыялізуецца менавіта на дапамозе падлеткам. Папулярнасць службы відавочная. Запіс на 2 месяцы наперад. Праца псіхолагаў, супрацоўнікаў службы пачынаецца з гутаркі з падлеткам і ягонымі бацькамі, распавядае дырэктарка службы Вольга Тарасюк.
Беседуют. Если есть необходимость, школьник проходит тесты, батарея тестов, и после этого по результатам тестирования и по результатам беседы проводится уже консультирование с тем, чтобы помочь в выборе, дать какие-то рекомендации в выборе учебного заведения, специальности конкретной, дальнейшего построения профессиональной карьеры.
Инициативные батьки могут попросить администрацию школы, каб супрацовников центру запросили туды, где учатся их дитя.
Плюс у нас же существует система, и в школах в том числе, они приглашают наших специалистов, плюс еще приводят к нам в сектор профориентации школьников целенаправленно уже со школьной скамьи. Мы там им читаем лекции, какие профессии востребованы, рассказываем о конкурсах, ну, чтобы они осознанно выбор делали.
Мой суразмоўца Анатоль – 15-годовый меншанин. Недавно он прошел комплексное тестование, каб вызначить свои профессийные приоритеты.
Сидели за компьютеры, были пытания, и из каждой профессии, скажем так, было несколько пытаний, вот такие, как, например, типа, добавится вам поливать кветки. В зависимости от того, на сколько мы ответили «да», «не вельми» и «не подобается», увеличивалась цікавность до этого предмета.
С выниками тестования Анатоль погодился цалком.
Мне на раю компьютер выбирать профессию какую-нибудь коммуникативную, где треба много размовлять с людьми, например, маркетолог или какие-нибудь менеджеры по продажам и консультант.
Про сёлетних выпускников и их проблемы рассказывала Юлия Рымашевская.
Шановные слухачы, вечаровый эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожи «Свободы», диалоги со слухачами, историчные и культурные темы.